Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da umetnost i kultura igraju veliku ulogu u predstavljanju Srbije u svetu, uverili smo se bezbroj puta. Međutim, da li su takve aktivnosti uvek i pravilno usmerene ka učvršćivanju pozicija u međunarodnim odnosima, pitanje koje se odnosi na kulturnu diplomatiju? U čemu je dakle njena specifičnost? Da li u samoj univerzalnosti umetnosti, u obraćanju javnosti, u osvajanju srca ljudi u drugim zemljama dobrom umetnošću? Naposletku, da li i u isticanju posebnog uprkos globalizaciji? Sve su to važna pitanja. O ovim temama, ali i o mogućem prepoznavanju našeg kulturnog modela u međunarodnoj komunikaciji, danas razgovaramo sa filozofom Petrom Živadinovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
I kulturologom u oblasti ekonomije Dimitrijem Vujadinovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
U emisiji ćete čuti književnog novinara iz Francuske Bernara Pivoa, koji je o ovim temama govorio za Sporove u kulturi. Nedavno, kada je bio u Beogradu, mi smo pratili sve ono što je u vezi sa njegovim gostovanjem bilo i u drugim emisijama, ali specijalno za Sporove u kulturi govorio je o kulturnoj diplomatiji i čućete na koji način. Hoćemo li krenuti od definicije da bismo bili jasni šta je kulturna diplomatija u odnosu na javnu diplomatiju i na čemu se u stvari insistira? Da.
Pa evo, možemo da podsjetimo, pošto je ovo već jedan serijal postao koji vi u ovoj emisiji gajite vezan za temu kulturne diplomatije, da podsjetimo šta je to kulturna diplomatija, pošto da tu temu definišemo. Kulturna diplomatija nije isto što i međunarodna kulturna razmjena. Međunarodna kulturna razmjena je mnogo šira. Znači, kad gospodin Živadinović gostuje na nekom sajmu u Nemačkoj, to je međunarodna kulturna saradnja. Kulturna diplomatija ili javna diplomatija, danas se često koristi i pojam meka sila, je nešto što organizuje država. Znači, to je nešto iza čega stoji kulturna politika te države i interes te države koje organizuje. Zato jeste diplomatija, zato nije kulturna međunarodna razmjena. To je osnovna karakteristika, ne znači da država sama pravi kulturnu produkciju. Ne, ona već iz jedne kulturne produkcije koja postoji u toj sredini bira ono što želi da predstavi inostranstvu, odnosno drugim kulturnim sredinama. Kao što ste sami rekli, cilj jeste formiranje javnog mnjenja putem kulturnih događaja u nekim drugim državama. Ono što je jako bitno za kulturnu diplomatiju, možda ćemo o tome sigurno gospodin Petar nešto kasnije reći, to je poznavanje kulturne sredine koje se obraćate. Nije važno samo da vi odnesete tamo jedan kulturni događaj. Morate da znate ciljnu grupu koje se obraćate, zašto se njoj obraćate, kako se njoj obraćate. Kao što vidite, to je jedno vrlo ozbiljno pitanje. Zatim, ono što je također važno reći, a to je kulturna diplomatija nije vrednosno neutralna. Ona ima vrlo jasne vrednosne norme. Ako mi dozvolite, citirat ću iz jednog istraživanja koje smo radili 2003. godine tadašnjeg ministra inostranih poslova Nemačke Joške Fišera, koji kaže: politika kulturnih veza je deo paketa naše međunarodne politike. Naša kulturna aktivnost u inostranstvu daleko da su vrednostno neutralne. One su jasno vrednostno orijentisane. I to je bitno. Ono što je također bitno, što se nama stalno izmiče, a to je stalnost. Nije dovoljno da vi napravite festival u Beču srpske savremene umetnosti ili nešto, pa onda posle godinu dana ponovo. Znači, vi imate stalnost prema tome šta vam je cilj i koje sredine, u kojim sredinama hoćete da se predstavite. I ono jako bitno, što se kod nas stalno, kulturna diplomatija nije namenjena našoj dijaspori. Ona je pre svega namenjena rezidentima koji žive, znači građanima, rezidentima koji žive u toj sredini. I to ne treba mešati, molim vas, naš odnos prema dijaspori i kulturnu diplomatiju. Eto, to bi bilo ukratko, pa to ograniče temu
koju govorimo. Ali vidite, Dimitrije, kažete, to nije međunarodna kulturna saradnja.
Ne, to je deo međunarodne kulturne saradnje. Da. Međunarodna kulturna je širi pojam.
Širi pojam. Da, a ja sam, konsultujući knjigu Kulturna diplomatija, koja je izašla u izdanju Balkan Kulta, naišla na ovakvo definisanje. Kaže, kulturna diplomatija se pojavljuje pod različitim nazivima. Zaista, unutar ovog komparativnog uzorka, samo Francuska stvarno koristi termin kulturna diplomatija, a i on polako menja značenje u međunarodna kulturna saradnja. I dalje na primjeru zemalja koje ste vi uzeli kao uzorak, objašnjava se različita upotreba ovog termina koji mi i dan danas u našoj sredini označavamo kao kulturnu diplomatiju, nekako je najprijemčiviji možda nekom našem iskustvu.
Ja mislim da je ovo što smo sad čuli daje nam mogućnost da razlikujemo teorijski, ali u praksi, pošto sam ja bio diplomata, ja u praksi tu razliku apsolutno dobro poznajem. Prvo, kulturna diplomatija je deo državne politike koji se sprovodi putem državnih institucija i čiji ciljevi su krajnje pragmatični. Čak i ako se to savršeno dobro skriva ili teži da se sakrije. Ne mora uvek da se krije. Dakle, jedna država preko kulture hoće da postigne neki konkretni cilj. Dovede velikog reditelja, dovede pozorišnu predstavu i hoće da postigne cilj, da ostavi utisak u javnosti zemlje u kojoj deluje to predstavništvo diplomatsko koje predstavlja državu, u ovom slučaju nekad Jugoslaviju, sada Srbiju. Gde su problemi po mišljenju? Problem koji je naš, a za većinu zemalja evropskih nije, jeste šta je zapravo naš identitet kulturni i nacionalni. Pa mi smo duboko u tom pogledu podeljeni. Većina evropskih zemalja, ma šta oni pričali o globalizaciji, o Evropskoj uniji, u suštini zadržavaju pojam kulturnog identiteta i nacionalnog koji je obeležio 19. vek. U podsvesti njihovi iza oduševljenja za ujedinjavanje stoji manje više trgovački interes. Evropa danas jeste Evropa trgovaca, da bude jasno. Nikakve evropske kulture nema u smislu nekog novog identiteta. Evropsku kulturu je onaj konglomerat francuske, nemačke, engleske, italijanske i tako dalje kulture. Zašto kultura, neće reći pruža otpor, zašto ona opstaje kao nacionalno, baš ako tako hoću da kažem, uprkos tom ekonomskom integrisanju Evrope? Pa zato što je kultura nešto što je jače i starije od bilo kakvih trgovačkih interesa. I zato što se kultura može ujedinjavati čak i više naroda. Evropska kultura bi se jednog dana može biti mogla i stvoriti, ali zato su potrebni možda i vekovi. Kad se izgradi identitet evropski pravi, kad bi se to desilo, može biti mirnim putem, može biti nasilnim putem. Dotle postoje nacionalne kulture. Ma koliko to neko ne vole da sluša, to je tako. Kao što unutar nacije postoje takođe individue. I pojedinci su svojim posebnim kulturnim profilima, potrebama i tako dalje. Sad da se vratim na početak priče. Odiste je vrlo važno ovo što je već rečeno u kulturnoj diplomatiji. Ja imam iskustva i iz iskustva mogu da potvrdim ovo što ste mi malo čas rekli. Kada sam bio direktor kulturnog centra, ja sam odmah u startu
u Parizu,
to je pre 30 godina skoro, ja sam shvatio da treba potpuno odvojiti potrebe naše kulturne dijaspore, ljudi koji su tamo privremeno ili trajno sa boravkom, od onog što treba da radi kulturni centar. I mi smo obezbedili da u Parizu naša dijaspora i naši ljudi zaposleni zbog svoje dece, potreba obrazovanja, dobiju jedan poseban centar, jednu posebnu kuću, školu u kojoj su se oni okupljali i družili. A u kulturnom centru u srcu Pariza mi smo se trudili da predstavimo najbolje filmove, najbolje pisce, najbolje pozorišne predstave i da jezik kojim se komunicira bude jezik zemlje. Tako da u jednom trenutku su mi rekli Francuzi, dobro sad da ne pričam u prvom licu, da je ovo jedan od najboljih kulturnih centra, ne jugoslovenske kulturne, u Parizu, zato što se tu okupljala francuska kulturna elita. meni ideja bila ispravna. Nije, imao sam razumevanje za takvu koncepciju u zemlji, jer sam imao program koji je Savezni sekretarijat za inostrane poslove prihvatio tada cele Jugoslavije.
Ali vodili ste računa o tome kako će francuska publika primiti dela reprezente u toj sredini?
Ja sam bio ubeđen da je dovoljno da najbolje što naša zemlja ima predstavim i da pozovem najbolje kulturnu elitu Francuske, bio sam ubeđen da će to imati efekta. Bez ikakvog, ikakve propagande, bez ikakvog nastupa agresivnog, bilo koje vrste. I ja sam to stvarno uspeo, zato što je moja ideja bila onda kao i svemu drugome. Ne možete vi na silu ljude da natirate ni da budu slobodni, ni da budu prefinjeni, niti da žude za nekim vrednostima, ako oni u sebi već nemaju potrebu za tim. A francuska kulturna sredina i tada je bila na relativno visokom nivou. Sada je možda na relativno manjem nivou nego onda. I mislio sam s razlogom, ako dovedemo sve najbolje što mi imamo iz svih naših sredina, da će recepcija biti dobra, odlična čak, i da će se preko kulture o našoj zemlji misliti bolje. E, onda je trebalo, i onda, kad ja to obezbedim kao deo kulturne diplomatije, takozvane meke moći, nismo u tim terminima tada to razmišljali, onda i diplomatski i ekonomski napori koji se preduzimaju iz svake druge vrste nailaze na povoljnije tle u očima, u svesti i podsvesti lidera javnog mnjenja. Oni koji utiču preko novina, preko medija, na to kako će se formirati sliko jednoj zemlji i ne samo njenoj kulturi, nego preko kulture o toj zemlji u cijelini. Nažalost, to iskustvo koje sam imao ima jednu epizodu koja takođe pokazuje u kojoj meri je nesposobnost oni koji vode državnu politiku, govorimo o tom periodu, da razumeju važnost kulturne diplomatije, nama nanela neprocenjivu štetu. Ja sam tada, 89. godine, bila šestogodišnjica Kosovske bitke, a ja sam napravio jedan veoma bogat program. Imao sam podršku zato i svih francuskih kulturnih institucija i muzeja, i finansijsku i drugu, i naše dijaspore, biznismena i francuske institucije. Trebalo je da taj događaj iskoristimo, ne da lamentiramo nad zlehodom istorijskom sudbinom, niti je to bilo bitno, nego da prikažemo duhovnu kulturu toga vremena i vremena koje su sledile, da prikažemo duhovnu muziku, da prikažemo slikarstvo tog vremena, da prikažemo srednjovekovnu umetnost u Luvru, u onoj novo sagrađenoj piramidi, trebalo je da se održi ta izložba, filmove, pa su onda sami Francuzi i televizijske stanice želeli da dođu u našu zemlju, da naprave one same emisije o tome. Stvorena je jedna tako povoljna klima da je nju trebalo samo iskoristiti. Da li vi verujete da taj program koji je usvojio koncepcijski Savezni sekretarijat za inostrane poslove nije bio uopšte ni razmatramo kao i prihvaćen tada u Srbiji? Naravno, to je bilo vezano za moju ličnu jednačinu. Meni je žao što je to tako. Ja sam se onda povukao i kazao, zaboravite vi mene. Sve što sam ja obezbedio, to nisam obezbedio samo lično, nego i zbog institucije koje sam, nek preuzme neko koga vi želite da dovedete, neka to sprovede. Važno je da se vide da je nekada ova sredina, Srbija konkretno, i bila na nivou Evrope toga vremena, da je nije bila doprinosila, nego je bila subjekt vrlo važan evropske kulture i istorije tada. I onda će, pošto se pripremala vremena koja je svako pametan slutio, onda će o Srbiji i o našoj zemlji u celini misliti sigurno povoljnije, sigurno. Nažalost, postojali su ljudi, to pokazuje jednu stvar, da kulturna diplomatija može da se vodi kako valja samo unutar jedne države koja ima strategiju, vrlo jasnu strategiju, i koja tu strategiju sprovodi. I onda kulturna diplomatija izlazi na ovaj način, ona se dodiruje s onim što je kulturna razmena i kulturna politika u celini. A ta meka moć koja se obezbeđuje kulturnom diplomatijom je važna zbog toga što diplomati i diplomatske institucije jesu po prirodi svog posla u direktnom kontaktu sa moćnim, najmoćnijim ljudima jedne države ili sa onima koji su blizu najmoćnijih ljudi jedne države. A dobro znamo da je onda mogućnost uticanja daleko veća. I ja se sećam, da zaključim time, kada smo prikazivali svake godine naše najbolje filmove, reč o Jugoslaviji u cjelini, naše najbolje pozorišne predstave, naše najbolje pisce dovodili i tako dalje, verujte da se slika o nama, bitno drugčije pravila u tim medijima i unutar te elite. A epilog čitave stvari je sem što uopšte nismo, napravili smo proslavu šestogodišnjice Kosovske bitke u jednom klubu na periferiji Pariza, na takozvanom akademiju, mislim, to je stvarno. Zato niko nije kriv nego mi sami. Hoću da kažem da država koja ima jasnu viziju svoga razvoja mora da obrati pažnju na to kako kulturni identitet, pa i njena, pre svega njena prošlost, bitno utiče na sliku koja će se o njoj praviti. Da vam kažem nešto što je frapantno. Mi smo zemlja Srbija i Bosna, deo Bosne i nekoliko zemlje okolo nas. Epicentar je u Srbiji. Kažem, geografski govorim. Preistorijskih spomenika, nalazišta arheoloških u tom perimetru od Vinče pa 500 km okolo ima više nego u čitavoj Evropi. To je konstatacija naučnika. Sad, pođimo od toga kao od činjenice. Pa, Evropljane mora to da zanima. To nije vezano, to je vezano za ovaj geografski prostor gde i mi imamo privilegiju da živimo danas. Ali zamislite da se taj period prouči, da sva ta nalazišta istraže i da se dovode ljudi i da naša diplomatska predstavništva u kulturnoj diplomatiji stave to u centar svog posla, svog zanimanja. Onda bi ljudi dolazili ovde ne zbog nas, nego zbog sebe, jer tu se nalaze možda odgovori na neka od pitanja koje njih muče, njih same. I mnogi naučnici u svetu, čak u Britaniji, se više zanimaju za to nego mi sami ovde. E, to je ono što svaka zemlja na svetu radi. I kad se govori o toj mekoj moći, verujte da bi više postigli na promeni imidža ove sredine, i to ne mislim isključivo na usku, ja govorim o perimetru, o nečem 500-600 km okolo, jer nasuprot današnjim podelama nekad je to bilo sve, da kažem tu reč koja nekima izaziva alergiju, jedno. I to proučiti, istražiti, prikazati svetu, to bi trebalo po mom sudu da bude jedan od bitnih poslova kulturne diplomatije. Videli biste vi kako bi se odnos prema nama počeo polako i to bitno i trajno da menja. Umesto toga, mi rizikujemo da se spomenici kulture, očigledno srpske kulture na Kosovu, raznoraznim kombinacijama, neobičnim, šta ja znam koje kakvim, proglase kosovskom kulturnom baštinom.
Ja moram jednu stvar ipak da se ne složim sa gospodinom Živadinovićem. Što se tiče našeg odnosa, to se potpuno slažem, ali danas se u svetu i u Evropi dosta vodi polemike upravo o mestu kulturne diplomatije. Šta se dogodilo? Dogodilo se da ošto u kulturnoj politici država se nekako povlači i ustupa mesto privatnom kapitalu i industriji zabave. I tu došlo se do jednog velikog konflikta upravo između umetnika, kulturne produkcije i onoga što je industrija zabave, ili možda danas je to u nekom, možemo nazvati, to su te kreativne industrije, koje jednim agresivnim nastupom u stvari negde potiskuju ovo što, o čemu je upravo gospodin Petar govorio. I tu je sad veliki problem. Pogledajte, recimo, evo, najbolji primer može da vidimo kulturni centri u Beogradu. Pogledajte kakve su njihove aktivnosti, ako se sećamo, bile pre 15 godina, kakve su danas. Goethe institut je veoma smanjio svoje aktivnosti. Nema ih više onoliko prisutnih koliko su bili nekada. Francuski kulturni centar isto. Država je negde, verovatno je i sigurno je na to uticala i ova ekonomska kriza, iz svojih razloga prosto nekako se povukla.
Smanjen je budžet za programe.
Smanjen je budžet. Evo recimo...
Budžeti su smanjeni, ali zašto su smanjeni?
Ne, ja ne kažem da je to izgovor zbog krize, ja govorim samo da je sadašnja politička elita u Evropi negde se povukla i prepustila primat industriji zabave, kreativnim industrijama, odnosno lukrativnim
aktivnostima. Kako vi to ocenjujete?
Molim?
Kako vi to vrednostno ocenjujete?
Ja vrednostno ocenjujem pre svega da su ovi agresivniji, da su se države birokratizovale, da je došla jedna politička oligarhija koja nema lični interes u kulturi, jednostavno ocenjujem i ovim globalnim, ako hoćete, odnosom, a to je danas je sve komercijalizovano, danas je novac postao vrednost nad vrednostima i sve ono što nema lukrativnost, nažalost, potcenjeno je, a izvori finansiranja su smanjeni. Danas je u Nemačkoj država finansira kulturnu produkciju kao i privatne kompanije. donacijama, sponzorstvom i tako dalje. I vi vidite u stvari da ceo svet, tako da kažem, uslovno, je li tako, sem nordijskih država, tu mora se ovaj, ipak malo
oni imaju drugačije. I moćan nordijski savjet koji rukovodi svim tim.
Imate jednu strašnu agresivnost industrije zabave, koja u stvari, i to je cilj njen, jeste formiranje sistema vrednosti i opšte mišljenja. I tu je država u ovom trenutku izgubila primat koji je nekada imala, i zato se ove polemike i vode, odnosno upravo ovo što je i gospodin Petar govorio, a to je da država treba da svoju kulturnu baštinu, savremenu umetnost, ono što ima umetničke vrednosti, pre svega prezentuje.
Ovo što radi u ekonomiji država danas u evropskim i zapadnim zemljama, intervenišući direktno da bi spasila banke, nažalost, ili pojedine kompanije, to mora da radi danas i u kulturi.
Ali ne radi.
Zašto? Zato što primat u državnoj politici imaju trgovci i oni za koje je centralna vrednost ljudskog života novac i profit. A ja vama kažem, ne kažem ja, svoje iskustvo nas uči da je to bespuće. Tu na tom sistemu vrednosti ništa ne opstaje. Evo sad setite se prošlosti. Da li se neko seća tih trgovaca iz severne Italije, seća se eventualno ako su bili mecene, čak i vladara, a umetnika, velikih slikara, arhitektonskih dela, svi se sećamo i kada govorimo, recimo, o Firenci, mislimo na to, ne mislimo uvek čak ni na Medičije. Problem je po mišljenju u velikim politikama. Evo sad podatak jedan koji je stravičan, baš stravičan. Poslednjih 5 godina glavni generatori svetske ekonomske krize je finansijska oligarhija, precizno govoreći. Ta finansijska oligarhija koja je i samu sebe na neki način uzdrmala tom alavošću, ja govorim ne lični stav, nego mišljenje eksperata, je dobila državnu pomoć, pre svega u Americi, da stane ponovo na svoje noge. Koji je rezultat? Za 5 godina finansijska oligarhija se neverovatno mnogo obogatila. A ko je platio njeno izbavljenje od samouništenja? Pa platilo je 99% stanovništva, da kažem globalno čitave planete, koje je još više osiromašilo. I šta je tu problem? Neko će reći, pa dobro, šta da se radi? To onda pogađa direktno i kulturu, normalno, i direktno i indirektno. Pa država treba da interveniše, to jest političke elite treba da intervenišu. Kako? Upravo onako kako su radilo u Evropi u dobu socijaldemokratije, progresivna poreska stopa. Neka su ovi bogataši koji su odgovorni za krizu od pre 5 godina progresivno oporezuju, pa neka onda plate poreze i 80% i 90%, a taj novac država može redistribuirati da pomogne neku zdravu, dobru industriju, da pomogne obrazovanje, zdravstvo, da pomogne kulturu. Zašto? Pa zato što napretka čovečanstva nema nikakvog bez ljudi od znanja i kulture. Oni su ta moćna sila koja omogućuje i ovima koji sad to zaboravljaju zato što sami nemaju kulturnih potreba. Nemate mnogo dileme. Srešćete među njima neke koji imaju kulturne potrebe. Oni su veliki donatori. Ali većina nisu. Većina nema kulturne potrebe.
I ti imaju svest o tome da...
Pa, da vam kažem, teško je uopštavati, ali iz njihovog ponašanja vidimo da potpuno je ravnodušnost prema uništavanju kulturnog nasleđa i vlastitih zemalja. Pa evo imate bilo koju veliku evropsku zemlju. U Francuskoj, koja je nekada imala koncepciju kulturne politike, bila ideja da se francuska kultura zrači, da se širi u Francuskoj drugde i francuski jezik. Pošto je to bila velika kultura, oni su preko toga imali vrlo veliki uticaj u svetu, preko kulture i tako dalje. Sad su se povukli, smanjena su sredstva, prepolovljena su u nekim oblastima, imaju potpuno drugčiju koncepciju, to je došlo sa tečarizmom i sa Reaganom, sa neoliberalnom ekonomijom, i oni su svoju kulturu potpuno prepustili industriji zabave, anglosaksonskoj, da budemo precizni, industriji zabave. Ne može se niko optuživati za tu igru interesa, ali mora se pružiti otpor. Svevremeno je Jack Lang, kao ministar kulture, ne samo pruža otpor verbalno, nego preduzima mere unutar politike kulturne svoje zemlje da se zaštiti od tog neograničenog i opasnog uticaja američkog kulturnog imperializma. Danas, na primjer, Ali to ću vam reći posle, ako me pitate šta mislim da mi možemo da uradimo u toj oblasti.
Mislim, oprostite što vas prekidam, ali mislim da je pravo vreme da čujemo Bernara Pivoa u ovom času. Saglasni ste, Petre, absolutno, Dimitrije. Da. I evo ja ću reći našim slušalcima i vama da kada sam se obratila Pivou, odnosno preko naše koleginice Jasne Stojković, koja je bila i u ulozi prevodioca, Jasna Stojković iz Francuskog instituta u Beogradu, da želim, dakle, da razgovaramo o kulturnoj diplomatiji sa njim. Pivou se oteo jedan kude sifle. Sam dobro rekla?
Dobro.
Treba brže reći, nije važno. Jedan, pa nije baš onako, imao je zvučan. Da, izraz, znači zvižduk, svi rečnici imaju tu reč, zašto da ne upotrebim pravu reč. To je zaista bilo šarmantno, Jasno, ja smo se nasmejale, šarmantno je to Pivo uradio na francuski način. A ja sam to protumačila tako sam ja shvatila, da Pivo u stvari nama kaže, evo sad na delikatno pitanje treba da dam pravi odgovor. I dobili smo taj odgovor, dakle postavili smo ovakvo pitanje, da li francuska kulturna diplomatija ključni element njihove francuske, dakle na francusku se odnosi, spoljne politike. Da čujemo Pivoa.
À longtemps, je parle un peu au passé, à longtemps reposé sur sa politique culturelle, sur...
Tačno je da govorimo o prošlosti. Tačno je da je francuska diplomatija dugo bila zasnovana na kulturnoj diplomatiji.
Et souvent les meilleurs arguments pour la France, c'était des arguments culturels, c'est-à-dire sa littérature, son cinéma, son théâtre, ses arts.
Dugo su argumenti francuske bili upravo kulturni, to znači zasnivali su se na filmu, na umetnosti, na muzici, na pozorištu.
Mais aujourd'hui, malheureusement, la France n'a plus tout à fait les moyens de sa politique culturelle.
No, danas Francuska nema više sva svoja sredstva da bi promovisala svoju kulturnu politiku.
Depuis plus de 20 ans, les gouvernements se succèdent et font des économies sur la politique culturelle extérieure de la France.
Već 20 godina slede se jedne za drugim vlade koje nemaju dovoljno sredstva i štede na kulturnoj politici Francuske.
Et je trouve que c'est bien dommage parce que, comme vous l'avez dit, je crois que l'argument culturel est fondamental dans la connaissance de la France et dans l'attrait que la France peut exercer sur les peuples étrangers.
I činjenica je da, kao što ste rekli, šteta je, naravno, i činjenica je da je šteta što ne postoje ti argumenti koji mogu da doprinesu poznavanju Francuske i privrženosti Francuskoj.
Kada je reč o konkretnim vidovima ipak nečeg što se zove kulturna politika, sinoć ste govorili o dotacijama države kada je reč, na primjer, o izdavaštvu.
D'abord, il y a eu bien longtemps ce qu'on appelle la loi Jacques Lang, et qui a empêché que le livre devienne un produit comme tous les autres, qui a empêché que le livre soit considéré comme une boîte de petits pois ou un t-shirt.
Dugo je postojala na snazi je bio zakon koji mi zovemo Jacques Lang po ministru, koji nije dozvoljavao da se od knjige da se knjiga smatra proizvodom kao što je obična konzerva grašk.
Le respect que les Français ont pour les écrivains en général et le livre en particulier s'est traduit dans cette loi qui a donc fixé un prix pour le livre, un prix de vente auquel on ne peut pas déroger.
poštovanje koje Francuzi imaju za stvaralaštvo, posebno za knjigu, omogućilo je da sada imamo jednu jedinstvenu cenu za knjigu koja ne može da se menja.
Et puis l'État français depuis très très longtemps aide à la diffusion du livre français à l'étranger en encourageant bien sûr en encourageant les traductions.
Poznato je također da je francuska država pomaže propagiranju u inostranstvu, propagiranju svoje kulture, svojih knjiga, između ostalog preko prevođenja.
Et le Centre national du livre est un organisme très efficace, malheureusement dépourvu de moins de moyens qu'autrefois, j'en reviens à ce que je disais au début, mais quand même qui reste un organisme très efficace pour aider la diffusion du livre à l'étranger et puis aussi pour aider la diffusion du livre en France.
I Nacionalni centar za knjigu je jedna ustanova koja je izuzetno efikasna, koja je bila mnogo efikasnija ranije, s obzirom da ima raspolagala većim sredstvima, tu se vraćam na ono što sam rekao, ali u svakom slučaju i dalje se trudi da promoviše francusku knjigu, francusku književnost u inostranstvu, također i u Francuskoj.
Znam da ste zaljubljeni u svoj jezik, francuski, koliko Francuska, koliko država ulaže u učenje francuskog jezika i u Francuskoj i u svetu. I recite mi samo, koji je to rečnik koji biste vi preporučili i Srbima da što bolje nauče francuski? Da li je to Robert?
La France, par sa politique culturelle, aide évidemment à l'implantation du français. Je pense qu'il y a des efforts particuliers sont faits notamment en Afrique, où il y a beaucoup de pays francophones. Donc c'est un capital, c'est un trésor que la France doit conserver. C'est quand même une chance que beaucoup de pays africains ne parlent pas l'anglais, mais parlent encore le français. Donc ça, il faut aider.
Francuska preko svoje kulturne politike pomaže tom promociji francuskog jezika u svetu. Između ostalog, puno napora ulaže u Africi, u frankofonim zemljama, gde je francuski jezik pravi kapital, prava dragocenost, to je u stvari i prilika, s obzirom da u tim zemljama se govori francuski.
Et puis encourager aussi des étudiants à parler le français. Et d'ailleurs, ma présence ici à Belgrade, c'est précisément pour saluer le travail des professeurs et qui enseignent le français dans les universités de Serbie, et puis saluer aussi l'amour des étudiants, surtout des étudiantes, il faut bien le dire, pour la langue française.
I Francuska svakako takođe i pospešuje učenje francuskog jezika preko studija. Između ostalog, evo, ja sam ovde došao u Beograd da pozdravim taj rad profesora sa katedri francuskog jezika u Srbiji, ali takođe i veoma lepe napore koje su uložili studenti, u stvari bih bio precizniji, rekao bih studentkinja, pošto su one u većini bile, na tom francuskom jeziku kroz ove manifestacije koje smo imali prilike da posetimo.
Le nom de Goncourt illustre cette volonté française de maintenir très vivante la langue française, puisque le prix Goncourt est un roman qui est traduit chaque année dans 30 ou 40 langues dans le monde entier. Et puis, il y a ces Goncourt des étudiants, et notamment le Goncourt des étudiants serbes qui, lui aussi, apporte sa pierre à l'édifice.
Evo i samo ime Goncourt ilustruje tu odlučnost Francuske da promoviše svoj jezik, s obzirom da je to ustanova koja omogućava da se francuski jezik da se čini živim jezikom u svetu. Uostalom, nagrađena Goncourtova knjiga se prevodi na 30 do 40 jezika u svetu, a evo i Goncourtove nagrade studenata, pa između ostalog i srpskih studenata, doprinose takođe tome.
Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, oui, le Robert est un excellent dictionnaire pour apprendre le français, mais le Petit Larousse aussi. Pour bien apprécier le Robert, il faut déjà avoir une bonne connaissance du français. Je conseillerais d'abord le Larousse, et puis ensuite, quand on a fait beaucoup de progrès, passer au Robert, et puis si alors on devient très très bon, alors pourquoi ne pas apprendre le Larousse du XXe siècle, le Littré et d'autres grands dictionnaires de la mémoire française.
A da odgovorim na ovo vaše drugo pitanje u okviru ovoga što ste rekli, jeste, Robert jeste odličan rečnik, međutim ako započinjete učenje francuskog, onda bi bilo bolje da krenete sa Larousseom i kada dostignete određeni nivo, onda možete i da pređete na Robert i na Larousse iz 20. veka i na Littrea, jednostavno da idete napred.
Šta je to model francuske kulturne politike? Jedna rečenica.
T'es capable de définir la politique française en une phrase, on me nommerait ministre immédiatement.
Da sam sposoban da u jednoj rečenici objasnim kulturnu politiku Francuske, postao bih odmah ministar.
Evo, čuli smo Bernarda Pivota, duhovito je odgovorio i na ovo pitanje, a naši slušalci znaju, Bernard Pivot, ali ni na odmet da podsjetimo, novinar, esejista, književni hroničar, čovek radija i televizije, svoj život je posvetio popularizaciji književnosti i više od 25 godina bio je voditelj i autor kultnih televizijskih emisija Otvorite navodnike, Apostrof i Vrenje kulture, posvećenih savremenoj književnosti na državnim televizijama. Njegovi gosti bili su, između ostalih, Vladimir Nabokov, Charles Bukowski, Valéry Giscard d'Estaing, Aleksandar Solženjicin, Yves Montand, Lech Walesa, Jean d'Ormesson, Françoise Giroud, Michel Tournier, a Francuzima je predstavio i našeg pisca Milorada Pavića i on je u stvari odgovoran za slavu Pavićevu, za slavu hazarskog rečnika.
To nije baš sasvim tačno.
Evo, ta tvrdnja se čula na književnoj večeri, bili ste i vi, ja sam vas videla.
Ja sam tada bio u Parizu kada je Pavić gostovao u njegovoj emisiji. Istina da čini se da ga on doveo u tu emisiju, bitno uticala na to da knjiga bude lansirana. Međutim, Pierre Belfond, izdavač, je dobio, kako je nastao, samo da vam kažem, to je vrlo zanimljiv fenomen. Pierre Belfond, kao izdavač vlasnik te izdavačke kuće koji danas postoji i tako dalje, je dobio rukopis Pavićevog romana i čitao ga je kad je bio, to mi je on rekao, Pierre Belfond sam, kad sam bio ja diplomata, čitao ga je tokom godišnjeg odmora i oduševio se. I onda ga je pre sajma u Frankfurtu te godine počeo da šalje svojim kolegama, izdavačima, direktno i tako dalje, i skrenuo mi je pažnju. I on je u Frankfurtu te godine prodao, rekao mi je tada, na dvadesetak jezika je prodao prava za dvadesetak jezika i to je onda krenuli. Kad je preveo na francuski, sa tom pozadinom, mislim, kulturnom i poslovnom, ako hoćete, i kad ga je Pivo pozvao Pavić u toj emisiji, normalno da je postao veliki bestseller. I to je primer kako rade oni koji su u domenu industrije kulture, ako tako možemo da kažemo, mada francuski izdavači tada to nikako nisu bili. Ono što prevladava u francuskom izdavaštvu koje vredi i danas jeste mišljenje Antona Galimara, koji je rekao pre nekoliko godina, i to je politika Galimareve kuće, koja je velika i moćna kuća u Francuskoj, hvala Bogu danas, rekao je, ako trgovci budu odlučivali o tome šta će se izdavati, onda je to kraj izdavaštva kao kulturne delatnosti.
Ja se sećam, Petre, kada govorimo o kulturnim modelima, da ste vi svoje vreme govorili da je nama najbliski francuski model.
Pa tog vremena.
Tog vremena, da.
To je bio mnogo čemu, to je vreme u kome su socijalisti bili na vlasti, u onoj prvoj fazi svog razvoja, kada su vodili računa, kada su na kulturu gledali, pre svega Jacques Lang je bio ministar kulture i inače na kulturu oni su imali podršku pre dolaska na vlast levice, a levice činila 2/3 francuske inteligencije tada. I vodili su jednu politiku koja je bila baš vođena idejama oni koji su formirali njihov ideološki identitet. Mnogi ne znaju, ali treba podsjetiti, u to vreme Socijalistička partija Francuske je, tražeći svoj kulturni ideološki identitet, ako hoćete, inspirisana bila samoupravljanjem u Jugoslaviji. Ovde se pljuje ili se pljuvalo do nedavno protiv samoupravljanja, zaboravljajući da je samoupravljanje sa svim manama koje je nosilo bio oblik neposredne demokratije, koji danas ne postoji, koji je preterivanjem sa neoliberalnom ideologijom potpuno izbačen. I tada su oni branili ideju, tada Socijalistička partija sprovodila u politici smanjivanja obaveznog radnog vremena na 35 sati, smanjivanja doba u kojem se ide u penziju. Zašto? Ideja im je bila da je smisao ljudskog života sa one strane rada i industrije, koja obezbeđuje materijalne uslove za to. I ako tako shvatiš suštinu ljudskog života, onda je skala vrednosti drugčija. U velikoj dookolici su oni mislili ljudi će moći da čitaju vredna dela, da se pozabave nečem što su njihove individualne sklonosti i tako dalje, i onda se otvarao potpuno drugi prostor za kulturu i kulturnu politiku. To se sada okrenulo za 180 stepeni. Ta koncepcija kulture i, ako hoćete, i društva i sistema vrednosti je manje ili više napuštena skoro u čitavoj Evropi, još se održava koliko toliko u nekim delovima kulturne i opšte politike Francuske, a i u skandinavskim zemljama.
To je u Velikoj Britaniji?
To,
pa, samo, tamo ne.
U Austriji?
Ne, više. Svuda je to u opadanju, u svakom pogledu u opadanju. Svi fondovi za kulturu i oni su... Svi fondovi su pod pritiskom oni koji shvataju državu samo kao instrument ili kao infrastrukturu za obezbeđivanje što je moguće većih profita, svi fondovi za kulturu su relativno ili apsolutno smanjeni. To je problem. Mi taj problem ovde ne osjećamo zato što smo, da ne kažem,
nismo imali novaca za kulturu.
Ne možemo
da se sećamo boljih vremena.
Ne, možemo da se setimo.
Ali da ne idemo daleko u prošlost.
Ali moramo to reći ipak. Kod njih su sredstva za kulturu prepolovljena u periodu od 20 godina. Kod nas su u periodu od 10 godina sredstva za kulturu 6 puta manja. I odista je teško baviti se. Ja se divim svakome ko se bavi kulturnom politikom s tim da ima u budžetu 6 puta manje sredstava nego 2000. godine. Zašto je do toga došlo? Valja se i time pozabaviti. Kulturna diplomatija, kako je mi zamišljamo, ona je ipak neizvodljiva ako država ne izdvaja i veća sredstva u budžetu za to. A ja vama kažem, preko sportske diplomatije, koji vode, da budemo iskreni, naši sportisti sami ili sportska društva, i preko kulturne diplomatije, mala zemlja koja je u mnogo čemu, ako hoćete, obeležena bez razloga, najčešće po lošem u svetskim medijima, može da obezbedi neki preokret, ne za jednu godinu, nego za nekoliko godina u percepciji. O nama se sada, zahvaljujući sportistima, zahvaljujući nekim umetnicima, mora i počinje da se misli drugačije. Kada bismo mi prihvatili ono što prihvataju uprkos trgovcima i bankarima i finansijskoj oligarhiji u tim zemljama u Evropi i globalno, ipak kada govore o kulturnom identitetu, oni moraju da govore o svojoj prošlosti. Kada bismo mi prihvatili da jednostavno prikazujemo, recimo ambasadama nekad bilo je filmova o našim, recimo našoj srednjovekovnoj kulturi, filmova o nekim poznatim ličnostima iz naše istorije, bilo je knjiga o tome, i ti si mogao, kada upoznaš neku ličnost, da je na francuskom ili na jeziku zemlju koju radiš, da je tu knjigu pokloniš. Ja ne znam kakva je situacija danas, pretpostavljam da nije toliko blistava kao što je bila nekad, ali mi nemamo mnogo aduta, da se mi nametemo proizvodnjom nekih dobara u kojima je potrebna visoka tehnologija, to nema nikakve šanse. Mi možemo da se nametnemo, da skratim priču, organskom proizvodnjom i vrhunskim rezultatima, vrhunskim umetnicima i sportistima. To nije malo. To je za malu zemlju kao što smo mi mnogo. I daću vam još jedan podatak. Do koje mere smo mi, ne treba biti obeshrabren. Kad uzmete, sad ne govorim o kulturi, nego možda o sportskoj kulturi, mlađe selekcije u svim sportovima, naročito u ovim kolektivnim, mlađe selekcije u svim sportovima Srbije, u vrhu su evropskih i svetskih događaja i takmičenja, uvek, skoro uvek. Šta to govori? To govori da smo mi kao zemlja spremni da prihvatimo izazove čak i takozvanog neoliberalizma. To znači utakmice, pa neka najbolje pobeđuju. Naš je problem što pravila igre, ni interno, ni eksterno, nismo obezbedili ravnopravna. To što tražimo u ekonomiji i sportu, pa na tome počiva suština kulture. Da li smo to obezbedili u oblasti kulture? Da li smo obezbedili slobodnu konkurenciju, mogućnost finansiranja talentovanih ljudi? Evo recimo, posljednji primjer i time ću završiti. Država je učinila dobru stvar što je izdvojila velika sredstva za otkup knjiga. Ja to pozdravim. Komisija je napravila, nisam gledao detalje, relativno dobar izbor. Ali o tome koje će naslovi, koliko otkupiti, odlučivale su biblioteke. I napravile su ršum, verujte. To je isto kao kad biste deci pre nego što krenu u školu, poštujući njihovu slobodu, rekli, hoćete u školu. Ja vama garantujem, kao roditelj, znam iz iskustva i potvrditi i vi drugi i vaši dragi slušatelji, potvrditi većina deca bi rekla da neće. Da li treba da poslušamo njihovu želju? Postoje neke stvari na koje moramo ljude naterati sistemom vrednosti, institucija, obaveza.
Politike, znate, i to je pitanje kulturne politike.
Tako
znači,
je.
Vi nemate kulturnu politiku, nemate ciljeve, prioritete, instrumente. Kad je reč o, samo pa ćemo se vratiti na našu temu, a možda ste vi pomenuli upravo otkup knjiga.
Mi se približavamo kraju razgovora, vodite računa vremena.
Samo da vam kažem, same komisije su donosile kriterijume. Znači, vi niste imali unapred određene kriterijume prema nečemu što je bila kulturna politika, nego svaka komisija koja je odlučivala, ona je sama napravila kriterijume. I onda je to jedan haos. Nema harmonizacije, nema ciljeva i to je to. E sad što se tiče kulturne diplomatije, vi ste hteli mi lišno nešto?
Da, ja sam htjela da vas, pošto se mi danas više bavimo onim iskustvima iz prošlih vremena koja su dobra i taman nas uvode u teme i o savremenom kako bi trebalo da izgleda, dovoljno o tome nemamo iskustva i pored ovih pozitivnih primjera trebalo bi možda o kulturnoj diplomatiji govoriti i na višim mestima na način na koji i treba da se govori, ali ja ću nastaviti ovu temu iz sljedećeg petka i očekujem da će ljudi koji su također diplomate o ovome moći valjano da govore.
Mnogo više
ali evo vratit ću vas na emisiju u kojoj ste i vi bili kada su bili predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva prosvete. I kada smo delimično dotakli ovu temu, možda smo više govorili tada o kulturnoj politici, manje o kulturnoj diplomatiji, ali ništa mi ni tad nismo previše saznali. Čak ne znam da li je izrečeni podatak o tome koliko mi danas imamo kulturnih centara u svetu. Vi verovatno znate taj podatak.
Pa imamo jedan, imamo nešto u Vašingtonu. Međutim, nisu kulturni centri više dominantni. Ima tu drugih mehanizama kako se sprovodi kulturna diplomatija i međunarodna kulturna razmjena. Ono što je za nas bitno, a to je da je taj sektor za kulturu i informisanje u Ministarstvu inostranih poslova ukinut. Poslednji koji je vodio taj sektor bio je gospodin Zoran Popović, ambasador. Njegovim odlaskom sektor je ukinut, stvorena je samo kancelarija. Vi se sećate, u prošloj emisiji bio je predsednik kancelarije iz Ministarstva inostranih poslova, koji je jedna dama. Kad smo je pitali koliko imaju sredstava, koliki je budžet, ona je sama rekla ne znamo. Znači, nemaju napred određen budžet koji bi se bavio. I ovo što ja mislim da je danas, prvo, naše diplomate nemaju obavezu da se bave kulturnom diplomatijom, ja iz nekog iskustva ne mogu da uopštam, ali one ambasadore koje sam ja upoznao, odlazeći nekim drugim prilikama u Evropu, oni sami nemaju ni sposobnosti da to rade, moram da kažem. Nisu kvalifikovani da se bave kulturnom diplomatijom. Skoro sam bio u jednoj zemlji pre
mjesec. Kako kada je veliki broj ljudi, upravo književnika, bio na mestima naših ambasadora?
To nije više kao što mi nekad znamo. Ti književnici isto, to je tako bilo kao što je bilo, da sad ne ulazim u te detalje. Ja sam bio pre mjesec dana u jednoj državi, pa sam pitao ambasador šta on posećuje, šta je njegov prioritet, gde odlazi, kako zadovoljava svoje kulturne potrebe u toj državi. On kaže nikako, mislim, šta sad. Kaže, ide na večeri kad dođe naši pisci ili kad mi otvaramo neku izložbu. Znači, ono što je, on sam ne učestvuje u kulturnom životu grada u kome živi, a kamoli da bi nešto aktivno organizovao. Tako da je to veliki problem. Ja se slažem tu sa Petrom, ako se on slaže, tadašnja Jugoslavija pre 30 godina, kada je on bio, tadašnja Jugoslavija jeste imala kulturnu diplomatiju, nemojte zaboraviti izdavačku kuću Jugoslovenska revija, koja se striktno bavila izdavanjem i publikacija i časopisa našeg u svetu. Znači, postojali su atašeji za kulturu pri ambasadama, i postoje, bez obzira šta ko mislio, postoje takozvani Juzams i Zamteks, znači zavodi koji su se time bavili.
Nivou Srbije i na nivou Jugoslavije.
Jugoslavije i Srbije. Ja moram da kažem, 2001. godine, kada je došla ova vlast, jedna od prvih ustanova koja je ukinula bio je Zamteks.
Znači, Zavod za međunarodnu kulturnu, prosvetnu i tehničku saradnju.
Tako je, njega je sigurno trebalo reformisati, o tome sam već govorio, ali ga nije trebalo ukinuti kao takvu instituciju. I znači, uopšte, drugo, u Ministarstvu kulture ne postoji jedan ozbiljan sektor koji bi se bavio međunarodnom kulturnom saradnjom, pa i kulturnom diplomatijom. Mi stalno pričamo o čemu u Evropu.
Ali postoji odsek, postoje
ljudi koji se time bave, ali da kako se bave i šta se bave, to vidimo. Znači, nemaju strategiju. Nemaju ni, po budžetu su to vrlo mala sredstva koje su dobili.
Znači, mi nemamo...
Znači, naša priča koju svaki dan čujemo preko medija...
Molim? Uvek ste konkretni. Šta predložete?
Šta predlaže?
Da, šta treba na ovom polju raditi?
Pa pre svega treba aktivirati Ministarstvo inostranih poslova, vratiti sektor za međunarodnu kulturnu saradnju. Treba napraviti jedan ozbiljan također sektor koji bi zajedno sa ovim iz Ministarstva inostranih poslova u Ministarstvu kulture radio na tome. Treba povećati budžet, treba naći alternativne izvore finansiranja za to. Treba u tom smislu finansiranja, ovo što je gospodin Petar rekao, može se aktivirati naša dijaspora. Ali ne zato da bi programe napravili za nju, nego da bismo predstavili upravo ljudima i kulturama u kojima oni žive. Znači, postoji tu više mogućnosti i finansijske podrške, ali potrebni su ljudi i znate šta, potrebno je znanje. Mi živimo danas, nažalost, na položajima koji se odlučuje nema dobrog znanja.
Petre, da li ste saglasni da ovim pristupom koji daje Dimitrije Vujadinović danas završimo naš razgovor?
Saglasan sam, jer mislim, makoliko to ljudi pogrešno tumačili, da u savremenom društvu, bilo da je reč o zapadu ili istoku, bilo kako da se to opravdava, mi imamo snažno ispoljene tendencije državnog intervencionizma. Ako se on zasniva na jednom sistemu vrednosti, na jednoj strategiji koja je promišljena, država bi morala da odvoji mnogo više sredstava za kulturu, kulturnu politiku. Država bi iznutra morala da odvoji sredstva, da interveniše, da se ne bi naše tržište kulture odvijalo tako haotično ili po meri industrije zabave. Reći vam samo ovu rečenicu. U jednoj dalekoj zemlji u Argentini, koja je pre 10 godina bila otprilike u položaju u kome smo mi kada je reč o kulturi, državnom intervencijom zaustavljeno je to tržišno divljanje u oblasti kulture i zaštićeno ono što mora da se zaštiti, što treba da se zaštiti na unutrašnjem planu.
Hvala vam. Ne smemo ući u termin vesti. Naši gosti bili su Petar Živadinović i Dimitrije Vujadinović. Govorili smo o kulturnoj diplomatiji. Bili ste u prilici da čujete i francuskog književnog novinara Bernara Pivoa, koji je bio gost u Beogradu na Molijerovim danima. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.